En la parco de Habsburgoi, en Żywiec, la suda Pollando, estis establita urba abeluja complexo, consistanta el nau abelujoj. Zorgas pri ĝi abelistoj el unu el la lokaj firmaoj, kiu financis la aĉeton de la abelujoj, kiuj samtempe, kaze de neceso, tio estas malsano de abeloj, estos kompetentaj interveni. La abeluja complexo havas edukan karakteron, proksimigante al la urboloĝantoj, ĉefe infanoj kaj junularo, la gravecon de abeloj en la homa medio. Ne temas sole pri mielo, sed pri la fakto, ke en preskaŭ 80% la polenado de plantoj en Pollando okazas dank'al abeloj. Pli vastskale, je 100 kultivataj plantoj, kiuj garantias 90% de nutraĵoj, la polenado de plantoj helpe de abeloj okazas en 71 kazoj. La kreantoj de la urba abeluja komplekso en Żywiec planas ankaŭ organizadon de eventoj, dum kiuj estos disvastigataj konoj pri abeloj. La plej proksima okazos en septembro, lige kun la mielrikolto. La abeluja komplekso najbaras al Malnova Kastelo kaj Palaco de Habsburgoj, kiu antaŭ dek kelkaj jaroj estis restaurita kaj apartenas al la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de Żywiec.